Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord, sa opportunity na meron kami para mag-aral ng salita ng Diyos. We certainly pray na gamitin niyo po ang time na ito sa pag-aaral namin at maging masigasig kami sa salita ng Diyos at matutunan ang iyong mga salita upang isabuhay namin at mabuhay kami para sa Panginoong Jesucristo. Lord, bless niyo po ang time namin. In Jesus' name, amen. And amen. So, never sa buhay ko na inaasahan na magtuturo ako galing sa concordance. Normally, a Bible teacher will say, open your Bibles. Yun ang maganda talaga. Yun ang standard. Pero there are times na kailangan talagang pag-aralan ng Bible. At tuturuan ko kayo kung paano mag-aral. Unahin natin sa paggamit ng concordance. Okay? So, ang concordance, and by the way, ito ay nasa cellphone. So, kung meron kang cellphone na smartphone, pwede mong i-download itong Strong's Concordance sa cellphone. And accessible ito. So, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kailangan unawaan natin yung mga words. Doon ang simula ng pag-aaral. We learn about the words. So, words.
Form or express thoughts.
Kaya mahalaga ang words dahil nakasalalay yung idea or yung thoughts.
So words.
Words are expression of thought. Kung hindi mo alam ang words, hindi mo alam ang message. Tama? So ang Bible ay isang aklat na puno ng mga words ng Panginoon. At sa kapanahunan natin ngayon, may mga nagtuturo ng Bible na nagsasabi, hindi natin alam kung ano ang mga words ni God. Mali yun. They are wrong. Lahat ng mga words na gustong ibigay sa atin ng Diyos, ibinigay niya sa atin. God gave us His words. We have His words. But if we don't have all of His words, then our Bible is insufficient. Kulang. May pagkakamali kung hindi buo yung mga words ng Panginoon sa Bible natin. So, fundamental, pinaka-basic na alam natin yung mga words ng Panginoon. Kayo, kung hindi nyo nauunawaan ang mga words, paano nyo mauunawaan ang mga
words? Pagkatapos ng words, nagpo-forma yan ang pangungusap. Oh, pangungusap.
Pag yung mga words linagay mo sa wastong order o kalagayan, magkakaroon ka ng sentence, pangungusap. Tama? At ang sentence, pag rinupo mo yan, ang susunod dyan, paragraph.
Paragraph.
Pag pinulong mo yung mga sentences, isang paragraph yan. Tapos pag iba na naman yung pinag-uusapan, ibang paragraph yon.
Paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3.
Pero ang ugat ng pag-aaral natin ay kailangan yung words. Yan ang ugat. Kaya meron tayong Strong's. exhaustive concordance. Dahil lahat ng mga words ng Bible ay nandito. That's one of the reasons why this concordance is so important. This work is so significant. Kasi lahat ng words. Ano yung pinakamalit na word na alam natin sa sentence? Yung article A. 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 Word yan. Yung the. The. Word yan. Kung gusto mong makita lahat ng a at the, gamitin mo ito. Makikita mo lahat ng a at saka the na ginamit sa buong Bible. Old and New Testament. Napaka-husay ng concordance. Do you see that? Okay? Bukod dito, a and the, ang daming mga words. So, tingnan natin ito. See the appendix. Okay? Tingnan mo ang page 1333. Page 1333. Page 1333. Yung mga bata, tingin lang muna. Huwag kayong malikot. Makinig na lang. So sa page 1333, makikita mo dyan yung A. Or A. 1, 3, 3, 3. So, Genesis chapter 1, verse 6. Yung pinakaunang A. Genesis chapter 1, verse 6. Nakikita niyo yan? Page 1, 3, 3, 3. Pinakaunang A. So, tingnan natin sa Genesis chapter 1, verse 6. Punta tayo sa Genesis chapter 1, verse 6. So, Genesis chapter 1, verse 6. And God said, let there be a firmament in the midst of the waters. Oh, you know, yan ang pinakaunang A. Let there be a. Oh, so yung gamit dito ng A, hindi letter. Ang gamit ng A, word. At ang tawag natin dyan, indefinite article. Kasi wala namang tinutukoy na eksaktong firmament. A firmament, ibig sabihin, isang, ano yung firmament sa Tagalog? Kalawakan? O, isang kalawakan. One firmament. Hindi the firmament. Yung the, definite article yan. O. Nung sinabi ni Jesus Christ, I am the way. Hindi niya sinabi, I am a way. Sabi niya, I am the way. So yung the, sure na sure yan. Sigurado yan. Definite. Eksakto. Yung a, medyo mayroong differences. I am a way. I am the way. Oh. Yung a way, ibig sabihin, merong iba pang daan bukod kay Kristo. Pero dahil sinabi niya the, yun, definite article yan. No? So, basics tayo, ha? Pero kung gusto mong makita lahat ng A, ayun, nandyan na. Nakikita mo, page 1333, Genesis 1:6, yun ang una. lahat ng A sa buong Bible, nakalista na doon. Isn't that amazing? Astounding? Now, si James Strong, alam nyo ba, hindi siya Baptist? Ha? Huh? Did you know that? James Strong is not Baptist. Nabuhay siya mga late 1900s. Methodista yun. He is a Methodist. Pero biro mo yung Methodist, ha? Nagawa niya na ikatalog lahat ng mga words. Lahat ng mga words ng Bible. Inilista niya. Saan yung unang A, pangalawang A, pangatlong A, ilang libong A. Nandiyan. How many hundreds of A's? Pinaghirapan niya yan, ha? Hindi siya Baptist. Hindi siya Biblical Baptist. Pero pinaghirapan niya yung mga words na ito. Now, hindi lang siya sa sarili niya ang gumawa nito. Meron silang mga 100 estudyante sa Methodist Wesleyan. Wesleyan pa naman sila. Kasi Brother Bill, anong ibig sabihin ng Wesleyan? Yung Wesleyan, naniniwala na ligtas ka, pero pag nagkasala ka, hindi ka naligtas. So, hindi sila umaasa kay Kristo lang. Umaasa sila sa mabubuting gawa para maligtas sila. Question, kung ang tao ay hindi nagtitiwala kay Kristo lamang, pero nagtitiwala siya sa kanyang mabubuting gawa, siya ba ay ligtas o hindi? Is he saved or not saved? Nako, ang labo ninyo, ha? Ulitin ko ang question. Pag ang tao ay sumasampalataya kay Kristo at sa kanyang mabubuting gawa, siya ba ay saved o hindi? Nako. Pag ang tao ay sumasampalataya kay Kristo at sumasampalataya rin siya sa kanyang sariling mabubuting gawa, siya ba ay ligtas o hindi?
Hindi.
That's right. Hindi siya ligtas. Kasi, hindi siya umaasa kay Kristo lang. Dinadagdagan niya yung gawa ni Kristo. Linalagay niya yung kanyang mabubuting gawa. Umaasa siya na pwede niyang pagsikapan, paghirapan yung kanyang kaligtasan. Eto si James Strong. So, let me ask you a question. Sa biblical standard, save kaya si James Strong? Pero biro mo, pinaghirapan niya yung every words. So kahit na ikatalog mo ang bawat salita ng Diyos, hindi ibig sabihin saved ka. You see that? Hindi ka saved dahil matalino ka at kaya mong gawin ito. Bagamat, I will say, ito ang pinaka-basic sa mga Bible study na gamit, na tools. It's the most basic. Dahil pwede mo nang i-explore lahat ng mga words. So, pero tandaan ninyo, hindi ka saved dahil kaya mong ikatalog lahat ng mga words. Kung hindi ka nagsisi at sumampalataya kay Kristo at ikaw ay hindi na kay Kristo at umaasa ka sa iba pang mga mabubuting gawa, sa tradisyon, sa relihiyon, umaasa ka sa pare, sa pastor, umaasa ka sa imam, you are not saved. Kailangan ma-save ka. Umaasa ka kay Kristo lang. Mag-repent, magsisi at tanggapin si Jesus Christ. At masasave ka sa grasya ng Diyos alang-alang kay Kristo. Now, so, amazing na meron tayong ganito. Amazing na hindi Baptist, galing pa sa Methodist. Ano kayang ginagawa ng mga Baptist? Oy, mga Baptist, sino kaya sa atin magsisikap na lampasan ito? Wala. Hindi tayo seryoso sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yes? Oo. Nakalagay ito, nakasalalay talaga ito sa King James Bible. Pero si James Strong, parte siya ng revision committee na nagbigay sa atin ng American Standard Version. So tingnan mo, tinalikuran din niya yung King James. Hindi siya solid sa King James. Pero yung gawa niya, base sa King James. Yun lang revision niya, kasama doon si Westcott, si Hort, magkakaibigan yan. Kasama niya doon sa pagre-revise ng King James, si James Strong. So, hindi niya dapat pinalitan yung King James. Dapat nag-stay na lang siya doon. Pero salamat, yung Strong's ay nakabase sa King James. Yun ang maganda, kagandahan nito. Now, merong mga Strong's na hindi na King James. Merong Strong's for NIV. Merong Strong's for ESV. Yan yung ESV, English Standard Version, yung gawa yan ni James Strong. But, sa pag-aaral natin, ang importante sa atin, meron tayong tool or gadget na pwedeng gamitin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Alright? So, paano gamitin ito? Paano gamitin ito? Well, merong dalawang paggamit ng concordance. Dalawang paggamit ng concordance. Una sa lahat, kung meron kang Bible verse na hindi mo alam kung nasaan yon, you do not know where it is, pwede mong tingnan sa concordance at makikita mo kung saan siya. For example, anong magandang Bible verse na favorite ninyo? Let's see. What's your favorite Bible verse? Sino sa inyo may favorite Bible verse? Joe?
Psalm 119:5.
What does it say?
Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Oh, naalala ba ninyo yung verse na yan? Thy word is a lamp unto my feet, a light unto my path. Oh, sabi niya, saan yon? Where is it? Psalm 119:105. Oh. Kung hindi mo alam kung nasaan yon, pero nagustuhan mo yung verse, thy word is a lamp unto my feet, a light unto my path. Saan yon? Nasa bandang Psalms, hindi ko lang alam kung saan. Ang gagawin mo, hanapin mo yung word na talagang unique. Halimbawa, lamp, light, feet. Diba? Thy word, pwede rin word. Kaya lang, malawak ang word. Thy, malawak ang thy. Maraming thy. Inday. Hindi inday, ha? Thy. Thy word is a lamp. O, the lamp. Punta tayo sa L. Buksan natin yung, hanapin natin yung lamp, word lamp. So, H-I-J-K-L, ayun, page 6. Sinasaan yung lamp natin dito? Hanapin nyo yung lamp, L-A-M-P, lamp, lamp. Anong page? Oh, ito. 626. Tama. 626. Page 626. Oh, merong lamp singular, merong lamps plural. Pero ang gusto lang natin, yung lamp, thy word is a lamp unto my feet. Oh, saan ngayon natin makikita yung parala, thy word is a lamp unto my feet. Oh, nakikita nyo? Thy word is a lamp unto my feet. So lahat ng L na nakadiin, yung darkened L, lamp yan. Lamp that passed between those pieces, the light to cause the lamp to burn, the air that lamp, for thou art my lamp, God gave him a lamp, with his feet is a lamp Thy word, ayun o, Thy word is a lamp unto my feet. O yun. So saan natin makikita yan? Psalms 119:105. So you see? So ngayon, kung meron kang concordance, alam mo na, nasa Psalm 119:105. So ngayon, kunin mo yung Bible mo, buksan mo sa Psalm 119:105, doon mo makikita yung Thy word is a lamp unto my feet. Okay? So yun ang unang gamit ng concordance. Kung meron kang Bible verse na hindi mo alam kung saan sa Bible pero nagustuhan mo, isa pang example, sino pa ang may favorite Bible verse? Anong magandang Bible verse? Ano yun? Ano yun? Seek ye first the kingdom of God. No? Okay, so ikaw, alam mo kung saan yun, di ba? Kung hindi mo alam kung saan yun, pero nagustuhan mo yun. But seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added, and His righteousness, and all these things shall be added unto thee. So ano yung pinaka-unique word dun sa verse na yun? Seek, pwedeng seek. Pwedeng first. Kingdom, pwedeng kingdom. So, subukan natin yung seek. Seek. So, anong page yung S? Tingnan mo yung seek. Saan tayo? Anong page yan? Seek. S-E-E-K. Di merong seek yet. Merong seeking. Merong seek. Ayun ang seek. O, 1015, tama, 1015. 1015. So, seek. Medyo ang daming seek, ang daming words. Pero alam natin, nasa Matthew siya. So, tingnan natin yung Matthew. Nakalista ba dyan? Yes. Matthew chapter 6 verse 33. Matthew 6:33. But, seek ye first the kingdom of God. So, ganyan ang paggamit ng concordance. Basta meron kang word na alam dun sa Bible verse na yun at gusto mong hanapin kung saan yan sa Bible, gamitin mo yung Strong's Concordance. At ito ay tinatawag na exhaustive. Strong's exhaustive. Alam mong ibig sabihin ng exhaustive? Ibig sabihin ng exhaustive, complete, lahat. Walang words na iniwan itong Strong's Concordance. Kaya napakahalaga na meron tayong Strong's Concordance. Na, yes? Basahin mo na lang yung eto. Ayan, no? Babasahin mo dyan yung page. Ito. Yung words spoken by Jesus. Naka-shade siya. Naka-shade. Words spoken by Jesus are shaded in gray. Wow, ang ganda. So, pag sinabi ni si Jesus ang nagsabi nun, seek ye first. Kaya, shade nila. Okay? So, makikita mo yung lahat ng yan ay in-explain sa sample entry. Lampas ng page X11. So, Roman numeral yan. 12. Page 13 ng introduction. Okay? So anyway, now, yon ang unang paggamit ng concordance. Meron pang isa pang gamit ang concordance. So bukod sa hinahanap mo yung Bible verse, hindi mo alam kung saan, pero alam mo yung mga words, pwede mo siyang tingnan sa words na unique at matatagpuan mo rin yung Bible verse na hinahanap mo. Yung pangalawang paggamit ng concordance ay words define.
definition. Definition.
Ibig sabihin ng words define, kung para siyang dictionary. So lahat ng mga words na ito ay merong definition. Define. So, balik tayo dun sa page 1015. Tama ba yon? Ano ba yon? Ano? 1015. Tama? 10. Balik tayo sa 1015. Okay? Now, 1015. At yung word na tiningnan natin dito, seek. Diba? Seek. Sa Matthew chapter 6, verse 33. But seek ye first the kingdom of God. Now, sa dulo ng sentence na yan, makikita mo yung number G2212. Nakikita mo ba sa dulo nun? G2212. Nakikita nyo? Do you see it? Okay? So, yung ibig sabihin ng G, Greek, kasi bagong tipan. Yung H, Hebrew, kasi lumang tipan. Okay? So, Greek, 2212. So ngayon, pupunta ka sa likod ng concordance, hahanapin mo yung G2212. Punta tayo sa G2212 sa likod. G2212. Oh, G2212. Page 1632. Page 1632. Okay? Page 1632. Nakikita mo yung G2212? Okay. Pag nandiyan ka na, sabihin, pakitaas mo ang kamay para alam po nandiyan ka na. Okay, very good. Okay? Page 1632. Okay? G2212. Ngayon, sa G2212, sa gitna siya, no? Makikita mo yung next word, zeteo. Zeteo. Yung word na hindi mo mababasa, yon ang Greek. Makikita mo yung ze, yung eta, theta, epsilon, at saka omega. Zeteo. Tapos, ilinagay sa English. Zeteo. Nakikita nyo yan? G2212, Greek, tapos English, Zeteo. Ngayon, bibigyan ng definition yung word seek of uncertain affinity. Hindi natin sure kung saan ang galing ito. To seek. Ibig sabihin ng Zeteo, to seek. Literally or figuratively, specifically by Hebrew, to worship. Or in a bad sense, to plot against life. To be, to go, about, desire, endeavor, inquire, for, require, will seek. Okay? Seek first the kingdom of God. Ano ibig sabihin ng seek? Ibig sabihin ng seek, seek. Pwede rin yung worship. Pwede rin yung plot against. Pwede rin yung go. Pwede rin yung about, seek go, desire, pwede rin yung desire. Oh, so, yung word seek, malawak. Hindi lang seek, hanapin, tingnan, pwede rin naisin, puntahan, lahat yan pwede. It's okay. Inquire, seek. Inquire. Magtanong. So, yung palang kingdom of God and His righteousness, hindi lang tingnan o hanapin, naisin, puntahan. Desire. Magtanong ka kung paano makapunta doon. Kaya sabi ni Jesus Christ, seek first the kingdom of God. Hangarin mo. Hanapin mo. I-desire mo ang kingdom of God and His righteousness. So, malawak ang words, seek. At yan, makikita mo, G2212. Zeteo. So, pag may final exam tayo, yan ang vocabulary word niyo. Meron na kayong alam na Greek, Zeteo. Izeziteo ko ang kingdom of God and His righteousness. Anong ibig sabihin ng Zeteo? Seek, go, desire, ano pa? Inquire, require, worship. Galing? Okay, so, dito, lahat ng words, may Hebrew words, may Greek words, lahat ng words. Biro mo, pag Old Testament, Hebrew. Pag New Testament, Greek. Dahil binigay ng Diyos yung kanyang words sa lumang tipan, Hebrew. So, maghanap tayo ng Hebrew word. Maghanap tayo ng Hebrew word. Balik tayo sa seek. 10, ano yan? 1015, boys. 1015. Okay? 1015. Tingnan mo yung Malakay. Malakay chapter 2, verse 7. 1015. That they should seek the law at his mouth. Anong code? H? 1, 2, 4, 5. So, punta tayo sa Hebrew. H? 1, 2, 4, 5. So, punta tayo doon. Boys. Upo nang maayos, huwag magsalita. 1, 2, 4, 5. H? 1, 2. Ano ba yan? 1, 2, 4, 5. H, 1, 2. Nahanap niyo ninyo? I'm sorry, what? 1479. Punta kayo sa 1479. Thank you. 1479. Okay, H, ano, 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. H, 1, 2, 4, 5. Ayun. Sa ilalim ng page 1479, sa ilalim ng 1479, ayun ang H, 1, 2, 4, 5. Ayan naman, Hebrew, hindi Greek. So, makikita mo yung letters Bet, Kof, at saka Shin. Vakas. Primitive root, to search out by any method, specifically in worship or prayer. Ah, hinahanap pala sa pamamagitan ng pagsamba at pananalangin. By implication, to strive after, to ask, to beg, to beseech, to desire, to inquire, to get, to make, to inquisition, procure, request, make request, require, seek, for. Biro mo, ang lawak pala ng ibig sabihin ng seek. Sa Old Testament, bakas. O ngayon, meron na kayong Hebrew na alam, bakas. At saka, zetoy, ano ba yan? Lagot tayo. Anyway, so ang dalawang paggamit ng Strong's, una, kung hindi mo alam kung saan sa Bible yung verse, basta meron kang words na alam, makikita mo dito, hanapin mo na lang yung word na yon. Yung pangalawa, yung definition o yung ibig sabihin sa Greek at saka sa Hebrew or sa Hebrew and Greek. Any questions? Okay, next Sunday sa Bible class natin, pag pagpapatuloy natin ang pag-aaral nito. Okay? All right, let's pray and ask God to bless them. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for this time. Help us, Lord. Bless us, we pray, in our efforts to serve you and learn your words. We ask your blessing upon us in Jesus' name. Amen. Amen.